jutro, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju kroz koje vas vode Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 12. januar. Novak Đoković priznao da je prekršio izolaciju dok je bio COVID pozitivan. U Srbiji gotovo 13.700 novozaraženih COVID-19 u jednom danu, najviše od početka pandemije. Vučić danas u poseti Priboju nakon više nacionalističkih incidenata upućenih prema Bošnjacima u tom gradu. Severna Koreja po drugi put za manje od nedelju dana testirala hipersoničnu raketu. Na severu Srbije danas sunčano, u ostalim krajevima pretežno oblačno i uglavnom suvo, najviša dnevna temperatura do 0 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, ćete čuti kako incidente u Priboju, gde su pojedini pripadnici policije pevali i nacionalističke pesme, komentariše politikolog Fahrudin Kladničanin.
Hoću da verujem da je to izolovani slučaj i da je to neodgovornost nekih pojedinaca, ali negde imam strah da zapravo mi sve vreme, sve ove godine po tepih guramo različite probleme u međuetničkim sredinama.
Čućete i kako žive meštani zavejanih podgolijskih sela koje je opština Ivanjica gotovo zaboravila.
Pre nekoliko dana je bila vanredna situacija u opštini, niko nije ni dolazio da vidi, sad nazovimo glavnog puta, da li je tu šta čišćeno, ništa.
Na selu je tako, znači kako se sam snađeš, tako živiš i to.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najbolji tenisar sveta Novak Đoković izjavio je da su informacije o njegovim aktivnostima koje su prethodile pozitivnom testu na COVID pogrešne i da moraju biti demantovane. Tenisar se oglasio saopštenjem na Instagramu nakon što su mediji otvorili pitanja o njegovom pridružavanju epidemioloških mera. On je naveo da je 14. decembra prisustvovao košarkaškoj utakmici u Beogradu, nakon koje su se pojavile informacije da su brojne osobe bile pozitivne na koronavirus. Dodao je da je, iako nije imao simptome, uradio 16. decembra brzi antigenski test koji je bio negativan, a da je zbog opreza uradio i PCR test tog dana. Đoković je potvrdio da je sledećeg dana prisustvovao teniskom događaju u Beogradu i uručivao pehare deci. Nisam imao simptome, osjećao sam se dobro i nisam dobio obaveštenje o pozitivnom PCR testu do kraja tog događaja, naveo je Đoković. Đoković je 16. decembra bio pozitivan na COVID-19, ali je nakon toga viđen na javnom događaju, iako je bio u obavezi da bude u samoizolaciji. On je u saopštenju naveo i da je 18. decembra bio u svom teniskom centru u Beogradu kako bi dao intervju za magazin L'Equipe. Osetio sam obavezu da odradim intervju za L'Equipe jer nisam želeo da izneverim novinara, ali sam se postarao da držim propisanu distancu i nosio sam masku sve vreme, osim kada su me slikali. Iako sam otišao kući posle intervjua da bih se izolovao na neophodan period, kada sada razmislim, to je bila greška i prihvatam da je trebalo da odložim tu obavezu, istakao je Đoković. Australijske pogranične vlasti istražuju i da li je srpski tenisar Novak Đoković lagao prilikom podnošenja dokumenata, tačnije da nije nigde putovao 14 dana pre ulaska u Australiju. Predmet njihovog interesovanja je deklaracija koju je popunio agent u ime Đokovića, jer su postavi na društvenim mrežama sugerisali da je bio u Beogradu na Božić pre nego što je 4. januara iz Španije odleteo za Australiju. U deklaraciji koju popunjavaju putnici za ulazak u Australiju podnetoj 1. januara Đoković je rekao ne na pitanje da li ste putovali ili ćete putovati 14 dana pre leta za Australiju. Đoković je u saopštenju naveo da je detalje putovanja popunio njegov tim i da se njegov agent, kako je kazao, iskreno izvinjava za administrativnu grešku jer je označio pogrešnu stavku o putovanjima pre dolaska u Australiju. To je bila ljudska greška i definitivno nenamerna. Danas je moj tim dostavio dodatne informacije vladi Australije da bi se razrešila ta situacija, naveo je Đoković. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je sinoć da je na Novaku Đokoviću da objasni sivu zonu u vezi sa datumom rezultata njegovog PCR testa. Ona je u intervju za BBC rekla da ako je prvi tenisar sveta izašao iz kućne izolacije znajući da je pozitivan na koronavirus, bi to bilo čisto kršenje pravila Srbije.
Ako ste pozitivni, morate da budete u izolaciji. Ne znam kada je on zapravo dobio rezultate, kada je video rezultate, tako da postoji neka siva zona. Jedini odgovor na ovo može da da Novak.
Srpski propisi o COVID-u predviđaju punih 14 dana samoizolacije, osim ako osoba koja je pozitivna ne dobije negativan rezultat PCR testa u tom periodu. A ako se utvrdi da je Đoković prekršio srpska pravila o izolaciji, premijerka Brnabić kaže da će morati da se konsultuje sa, kako je rekla, relevantnim organima vlasti i medicinskim radnicima koji su zaduženi za sprovođenje ovih propisa.
Slučaj srpskog tenisera Novaka Đokovića otvorio u svetskim medijima pitanje o pridržavanju epidemioloških mera. Najbolji svetski teniser je 16. decembra bio pozitivan na COVID-19, ali je nakon toga viđen na javnom događaju iako je bio u obavezi da bude u samoizolaciji. Negativni test dobio je 22. decembra. Kojim je događajima Đoković prisustvovao pre i nakon testiranja? Pogledajte timeline pre i posle Đokovićevog pozitivnog PCR-a na slobodnaevropa.org.
U Srbiji je juče zabeležen najviši broj novozaraženih virusom korona tokom 24 sata. Prema podacima Ministarstva zdravlja registrovana su 13.693 slučaja zaraze među 37.402 testirane osobe. U posljednja 24 sata preminule su 22 osobe, čime je ukupan broj preminulih povećan na 12.958. Od posljedica koronavirusa u bolnicama se leči 2.287 pacijenata, a na respiratorima je njih 87. Dugački redovi ispred COVID ambulanti u Beogradu ovih dana su svakodnevna slika, kako je za Radio Televiziju Srbije rekla doktorka Mirjana Milić iz Doma zdravlja u opštini Savski Venac. U toj ustanovi od početka 2022. beleže dvostruko više pacijenata u odnosu na kraj prethodne godine.
Mi testiramo dosta pacijenata, znači svako ko je indikovan bude testiran, preko 60% pacijenata koje testiramo budu pozitivni. Dolaze nam čitave porodice i uglavnom svi budu pozitivni. Tako da, nažalost, mislim, ambulanta je stvarno prepuna.
Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da će postojeće vakcine protiv koronavirusa možda morati da se prilagode kako bi se osigurala efikasnost protiv novih sojeva virusa poput Omikrona. Prethodno je direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu Hans Kluge izjavio da će više od polovine populacije Evrope biti zaraženo omikron sojem virusa u narednih 6 do 8 nedelja. Vlasti kanadske provincije Quebec saopštile su sinoć da će narednih nedelja uvesti novi porez nazvan zdravstveni doprinos samo za građane koji odbijaju da prime vakcinu protiv koronavirusa. Premijer te provincije, François Legault, rekao je da 10% građana Quebeca nije primilo vakcinu i dodao da zbog njih ne treba da trpi ostalih 90% vakcinisanih.
U danima kada broj novozaraženih koronavirusom u Srbiji raste na preko 8.000 dnevno, a u redovima ispred COVID ambulanti pacijenti čekaju po nekoliko sati, Radio Slobodna Evropa u novoj infografici prikazuje gde se u zemljama Zapadnog Balkana PCR testovi mogu raditi o trošku države besplatno, gde se moraju platiti i kolike su cene testa. Srbija ostaje zemlja gde se PCR test na lični zahtev plaća najviše, čak 77 evra. A gde sve možete uraditi PCR test i koliko će vas koštati, pogledajte u novoj infografici na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas boravi u poseti Priboju nakon što je u tom gradu na jugozapadu Srbije zabeleženo više incidenata i provokacija na račun bošnjačkog stanovništva koje tamo živi. Kako je najavljeno, on će se tokom dana sastati sa predstavnicima lokalne samouprave, političkih partija, privrednicima kao i sa predstavnicima verskih zajednica. Vučić je ove nedelje na Instagramu najavio odlazak u Priboj da bi se, kako je ocenio, spustile narasle međunacionalne tenzije. Šta je sve prethodilo Vučićevom odlasku u Priboj, slušamo u prilogu Nevene Bogdanović.
Želim da vjerujem da su ovo izolovani slučajevi.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa, imam u Priboju Harune Minagić.
Ali će ostati rezervisan za tu izjavu sve dok ne bude konačni ishod i dok ovi slučajevi ne dobiju svoj epilog u vidu sankcionisanja vinovnika isti, ali iz kojih će se uzeti pouka za dalje, da se više nikada ovo ne dešava ne samo u Pribaju, nego bilo kojem sandžačkom gradu, ali i bilo gdje drugo u Srbiji.
A dogodila su se 4 incidenta za svega nekoliko dana. Na Božić u Priboju, uz bakljadu, na gradskim ulicama tokom noći, grupa neimenovanih mladića pozivala je na pucanje u džamije, a u gradu su narednog jutra osvanula 2 grafita podrške ratnom zločincu Ratku Mladiću, osuđenom za genocid u Srebrenici. Nekoliko dana ranije, više pripadnika policije slavilo je uz šovinističku pesmu koja poziva na ponavljanje genocida u Srebrenici, silovanje i ubijanje Bošnjaka. 2 policajca su, kako je za Radio Slobodna Evropa rekao pribojski imam, na društvenim mrežama vređali njega i druge predstavnike islamske zajednice u Priboju i pretili im.
Svakako da je jedna takva poruka probudila strah i paniku kod bošnjačkog dijela stanovnika. Još je veće gnušanje kod nas Bošnjaka, da li je moguće da u jednoj multietničkoj sredini kakva je Priboj, kojeg su uvijek krasili dobri međuljudski, međukomšinski odnosi, da se nađe jedna skupina ljudi koja hoće to svjesno ili nesvjesno da naruši. Ono što posebno još dodatno diže paniku, što su te pjesme izlazile iz usta državnih službenika, graničnih policajaca.
Usledila je i reakcija policije. MUP je 10. januara pokrenuo disciplinski postupak protiv 12 policajaca, koji su, kako je navedeno, ponašanjem van službe i uniforme vređali građane druge vere i nacionalnosti. Dan ranije, 9. januara, policija je saopštila da je identifikovan 18-godišnji mladić koji je, kako se sumnja, učestvovao u incidentu u kome se vređaju građani druge nacije i vere. Iako policija nije objavila o kojem je incidentu reč, lokalni mediji su prenijeli da je u pitanju bakljada u Priboju i pevanje pesme Božić je pucaju džamije. Izvinjenje sugrađanima Bošnjacima u Priboju uputio je 9. januara predsjednik opštine Lazar Rvović.
Ovo nisu pesme Priboja, ovo nije Priboj, ovo nije slika Priboja koja je otišla u svet i hoćemo to što preda ta slika se zaustavi. Priboj je zajednička kuća i Srba i Bošnjaka, krov te kuće je tolerancija.
Politikolog Fahrudin Kladničanin ocenio je da do sada u Priboju nije bilo ovako direktnih poziva na mržnju. Ipak ističe da u Srbiji jača nacionalistički i desni narativ.
Da se istinski društvo u Srbiji suočilo sa prošlošću, sa onim što se događalo 90. godina, danas ova spirala mržnje koja nekako metastazira ne bi bilo ovako vidljiva. A hoću da verujem da je to izolovani slučaj i da je to neodgovornost nekih pojedinaca, ali negde imam strah da zapravo mi sve vrijeme, sve ove godine po tepih guramo različite probleme u međuetničkim sredinama, posebno kao što je su sredine u Sandžaku.
Ukazujući da je prema njihovoj oceni reakcija države u Priboju bila blaga i da je potrebno napraviti konkretne korake da se obezbedi sigurnost svih građana, predstavnici nekoliko nevladinih organizacija za ljudska prava pozvali su 10. januara još jednom državu Srbiju da prekine sa zvaničnom praksom negiranja ratnih zločina iz 90-ih. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Predstavnici Saveza logoraša Bosne i Hercegovine predali su juče 2 krivične prijave tužilaštvu Bosne i Hercegovine zbog incidenata koji su se prethodnih dana dogodili u Bijeljini, Prijedoru, Gackom i Foči. U tim gradovima zabeleženi su incidenti, provokacije i uvrede prema ljudima nesrpske nacionalnosti uoči proslave 9. januara, Dana Republike Srpske, kojeg je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Mogu kazati da je to baš onako bilo jezivo, to je toliko bilo preglasna neka nacionalistička muzika koja je iz auta se čula.
Ovako je Mujaga Cifrić za Radio Slobodna Evropa opisao dešavanja u 3 časa ujutru 8. januara ispred svoje kuće u bijeljinskom naselju Janja. Cifrić u Janji, naselju sa velikim brojem povratnika Bošnjaka, živi od 2017. godine. Radi kao sekretar Međlisa islamske zajednice u toj mjesnoj zajednici te živi u kući uz Džedit džamiju. Ističe kako su dešavanja u noći nakon pravoslavnog Božića izazvala uznemirenost u njegovoj porodici, ali i Bošnjaka u Janji.
Mladić sa zadnjeg sedišta iz vozila je izašao, dizao ruke, vikao, pomagao, nešto dobacivao, galamio. Okretao se prema džami, okretao se i pokazivao rukama prema kući. Kad se završila muzika, kad je to utihlo, onda se proderao čestit Božić Hristos se rodi braćo muslimani.
Cifrić je dešavanja prijavio policiji. U Janjiji 6. januara iz kolone vozila u neposrednoj blizini džamije jedna osoba pucala u vazduh. Slučaj je također prijavljen policiji. U policijskoj upravi Bijeljina za Radio Slobodna Evropa ističu kako su identifikovali učesnike oba incidenta te o svemu upoznali i tužilaštvo u Bijeljini. Iz okružnog javnog bijeljinskog tužilaštva nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa kako će biti tretirani identifikovani počinioci dešavanja u Janji. Uoči obilježavanja neustavnog 9. januara kao dana Republike Srpske, provokacije i uvrede koje su se ogledale u pjevanju nacionalističkih pjesama te veličanja ratnih zločinaca zabilježeni su i u Gackom, Foči i Prijedoru. U Brčko distriktu je uništeni grafit posvećen žrtvama genocida u Srebrenici, a nakon što je šteta popravljena, grafit su čuvali pripadnici policije. A u povodu 9. januara okupljali su se pripadnici lokalne navijačke grupe. Nacionalističke provokacije oko 9. januara rezultat su rastućih tenzija koje su se prelile iz tek okončane 2021. godine, ističe za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Trifunović, urednik magazina Buka.
Svi incidenti koji su se desili imaju direktnu vezu sa ponašanjem Milorada Dodika i njegove politike. I on treba da bude odgovoran za to. Pošto mi živimo u zemlju koja nikakva odgovornost ni za što ne postoji, ne očekujem da će biti odgovornosti za Milorada Dodika, ali ono što zabrinjava je da on toga nije svjestan. Šta njegova politika proizvodi, a proizvodi upravo ovu vrstu reakcije, da su ljudi slobodni, da prema manjinama koje su konstitutivni narodi u Bosni i Hercegovini, ali koji su manjine u sredinama gdje su počinjeni incidenti, da se iživljavaju.
U Savezu logoraša Bosni i Hercegovine koji su podnijeli krivične prijave državnom tužilaštvu zbog nacionalističkih incidenata, pozivaju političke lidere na preispitivanje stavova i ideja zbog stvaranja atmosfere straha, mržnje, netrpeljivosti i nesigurnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Novak Đoković priznao da je prekršio izolaciju dok je bio COVID pozitivan. U Srbiji gotovo 13.700 novozaraženih u jednom danu i najviše od početka pandemije. Vučić je danas u poseti Priboju nakon više nacionalističkih incidenata upućenih prema Bošnjacima u tom gradu. Severna Koreja po drugi put za manje od nedelju dana testirala hipersoničnu raketu. Na severu Srbije danas sunčano, u ostalim krajevima pretežno oblačno i uglavnom suvo. Najviša dnevna temperatura do 0 stepeni. Ostanite sa nama u drugom delu emisije, vodimo vas u jedno sarajevsko preduzeće koje uzgaja mikropovrće i zapošljava osobe sa invaliditetom. Kerima Šala tu je našao svoj prvi posao.
Nisam ništa znao, šta je začno bilo, nisam prije početak znao šta je tu, šta je opika, šta treba i sad mašala, sad radim. Volim to da radim.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Severna Koreja je uspešno testirala hipersoničnu raketu, prenela je sinoć Severno-korejska agencija KCNA. Raketa sa hipersoničnom bojevom glavom pogodila je precizno metu udaljenu 1000 km, navodi ova televizija. To je drugo testiranje rakete za manje od nedelju dana. Drugi detalji nisu saopšteni. Predsjednik SAD Joseph Biden i potpredsjednica Kamala Harris otputovali su sinoć u američku saveznu državu Georgiju kako bi promovisali zakon o glasačkim pravima kojim bi se znatno proširile nadležnosti federalne vlade u izbornom procesu. Biden će se, kako je najavljeno, založiti za promjenu senatorskog pravila zvanog filibuster, zbog kojeg je blokirano usvajanje zakona o glasačkim pravima i poručiti da je vrijeme da se izabere demokratija umjesto autokratije, preneo je sinoć Glas Amerike. Filibuster je stara senatska procedura, nekada čuvena za raspravu o najspornijim zakonima, koja dozvoljava dugu debatu o zakonskim predlozima i zahteva većinu od 60 glasova da bi se usvojio neki zakon.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Republički hidrometeorološki zavod saopštio je sinoć da se u Srbiji od 12. do 14. januara mogu očekivati umereni i jaki jutarnji mrazevi, te da će danas i sutra dnevna temperatura biti ispod nule, takozvani ledeni dani. Nakon toga očekuje se porast temperature. Javno preduzeće Putevi Srbije apelovalo je sinoć na učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni zbog poledice koja se može stvoriti na kolovozu, te da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put. A kada je pao prvi sneg pre mjesec dana, podgolijska sela u opštini Ivanjica bila su gotovo cijelu nedjelju bez struje, a u Ivanjici je tada proglašena vanredna situacija. Struja je došla, u međuvremenu je pao novi sneg i nastali su novi problemi. Lokalni putevi se ne čiste redovno, posle dva snežna dana visina snežnog pokrivača je preko pola metra, a meštani sela koji se nalaze na nadmorskoj visini preko 1000 metara se snalaze sami. Sa njima je razgovarala Novka Ilić.
Dragan Ćurčić živi u zaseoku Belčevići na nadmorskoj visini od 1200 metara, mesna zajednica Brusnik. Selo je udaljeno 8 km od Devića, gde je ambulanta koja radi samo ponedeljkom. Sneg je padao posljednja dva dana i preko pola metra ga je. Na pojedinim mestima smetovi su i do metar visine. Mehanizacija za čišćenje puta ka selu nikada ne dođe na vreme i meštani sami čiste, priča nam Dragan.
Ljudi se organizuju sa traktorima, čiste, tako da to opet funkcioniše do nekve. Što se tiče lokalne samouprave, pre nekoliko dana je bila vanredna situacija u opštini, niko nije ni dolazio da vidi, sad nazovimo glavnog puta koji vodi u zaseok, da vide da li je tu šta čišćeno, ništa, ako neko može traktor, to je tako. Nema organizacije sa strane opština, mesna zajednica, ta koordinacija uopšte ne funkcioniše.
Što se tiče struje, da li sada ima problema?
Mi dobijamo struju, distribucija Raška, sad je dobro.
Da li ima problema kad neko treba da ode do najbliže ambulante?
To su makadamski seoski putevi, dovoljno negdje da led napravi voda, da ne može da se prođe sa kolima. I ispada sad, ako niko nije tražio za Brusnik da se čisti put, verovatno Brusniku nije padao sneg.
I u susjednom zaseoku Rakasi slična je situacija. Niti ko brine o meštanima, niti ima puta, niti ko čisti sneg. Put im je obećan, ali kako stoje stvari, neće stići da se uradi do izbora. U jesen se prave rezerve prehrane za stoku i namirnica za domaćinstvo, pa se, kada padne sneg, živi kako se ko snađe, objasnio nam je Slaviša Bogićević.
Ima problema, ali snalazimo se sami, jer nikoga nikad, niko nije ni pomagao ni sad. Znači, sve sami što uradimo ili sami čistimo sneg, sami se snalazimo, niko ne obilazi, ne šalja da ni očiste i tako.
Ima li put do vašeg zaseoka Rakasi?
Pa ima put, ali to je seoski put loš, malo nas ima ovdje, niko ne pomaže da održavamo sad, to su loši putevi.
Gdje vam je najbliža ambulanta?
U Deviće, to je ponedeljkom, ali ako je hitno nešto, pa snalazimo se, znači obično ovdje imaju svi terenske auta, traktore i onda tako silazimo dole i očistimo put i do glavnog puta recimo naiđe čistač koji čisti dole taj glavni put i nama to zagrne isto i mi recimo pođeš, očistio si, pođeš dole, on je prošao, čistač ponovo ne možeš da prođeš pa se mučiš i tako je stalo.
A kad treba da nabavite nešto, da kupite hranu za stoku, da namirnice?
Ovdje spremi se dok je lepo vreme i dok može da se prolazi. Niko nam ne dolazi, niti nam ko čisti ništa, sve to sami radi.
Jeste se obraćali mesnoj zajednici, jeste se obraćali opštini?
Bili su obećali letos da ni malo to poprave puteve, bio je neki sastanak gore u Brusniku u školi, ali niko niš nije se više javljao, niti nam je popravio.
Dakle, kako se vi sami snađete, tako će biti.
Na selu je tako, znači kako se sam snađeš, tako živiš i to.
A sreća ipak da ima mladih.
Ima mladih, ali slabo, beže. Ne možeš decu da ostavljaš na selu jer vidiš da nema perspektive, nema puta, nema struje, nemamo po 3-4 dana kad padne sneg. Sve je teško.
Imate li sada struje?
Kad imamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org.
Pred krajem emisije vodimo vas u Sarajevo, gde jedno preduzeće već nekoliko godina uzgaja mikropovrće i začinsko bilje. U tome im pomažu osobe sa invaliditetom koje nisu mogle da nađu posao, zbog čega je i osmišljen ovaj koncept. Više u prilogu Ediba Bajrovića.
Kerima Šala 4 godine uzgaja začinsko bilje i jestiva cvijeće u stakleniku kompanije Greens u Sarajevu. S osmijehom priča da mu je ovo prvi posao, ali da uživa u njemu.
Nisam ništa znao, tatarate, šta je začinsko bilje, nisam prije početak znao šta je tu, šta je obika, šta treba i sad mašala, sad radim. Volim to da radim, učim druge, sa njima pripremam i zalijevam, pokazujem kako se radi.
Greens je osnovala udruženje ProReha koje radi na rehabilitaciji i integraciji osoba s invaliditetom. Haris Kanlić, agronom u kompaniji Greens, kaže da je projekat upravo namijenjen njima.
Jer osoba s invaliditetom nisu mogli da nađu zaposlenje na otvorenom tržištu rada. Te smo osmislili koncept Greensa, onaj koji je idealan za, koji ima idealne uslove za rad osoba s invaliditetom. Sam rad s biljkama, ona njih opušta i daje im tu neku svrhu života.
Na 220 kvadrata o biljkama se trenutno brinu tri osobe. Do sada je kroz program i praksu u Greensu prošlo više od 50 ljudi. Za mikropovrće je od sjemena do finalnog proizvoda potrebno 7 do 15 dana, kaže Nađa Smajić, inženjerka poljoprivrede.
I ono što je posebno karakterično za ovo mikropovrće jeste da je do 40 puta hranjivije od običnog povrća, posebno povrća koje mi u stvari termički obrađujemo.
U toku pandemije osmislili su setove za sadnju organskog bilja kojima su željeli građane upoznati s urbanom proizvodnjom, jer vjeruju da rad s biljkama opušta. S tim se slaže i Kerim.
Lakše je biljkama, zato što imaju oni, ne mogu kazati, moraju imati dušu svoju.
Greens godišnje proizvode blizu 8000 biljnih setova. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Novi naučni izveštaj o rekordnim temperaturama atmosfere i okeana, prema kojima su protekle godine najtoplije od početka vođenja evidencije, dodaju dokaze o dugoročnom trendu zagrevanja planete, bez naznaka usporavanja povećanja temperatura, pišu svetski mediji. Mada je 2021. u proseku bila relativno manje topla od drugih posljednjih godina, Evropa imala najtoplije leto u istoriji, navodi se u izveštaju Evropske službe, čiji podaci datiraju od 1950. Naučni panel koji savjetuje Ujedinjene nacije o klimatskim promjenama prošle godine upozorio da neke od posljedica zagrevanja klime, poput porasta nivoa mora i topljenja ledenih pokrivača, mogu biti nepovratni, podsjeća Wall Street Journal, dodajući da su nivoi ugljen dioksida i metana u atmosferi varirali tokom istorije, ali da naučnici kažu da je brza stopa promjena u skorašnjoj prošlosti posljedica emisija gasova staklene bašte, koje su podstaknute ljudskim aktivnostima. Dok su u posljednjih 7 godina bile najtoplije, nema naznaka usporavanja rasta temperature, piše Politico, ukazujući da su, uprkos tome što su u prošlu godinu obeležili politički pritisci da se reši pitanje zagađenja koje izaziva zagrevanje, koncentracije ugljen dioksida i metana nastavile da rastu. Upotreba uglja je skočila za 9% 2021. kako je globalna ekonomija počela da se oporavlja od pandemije, posebno u Kini i Indiji, ističe portal, dodajući da naučnici ne mogu da objasne misteriozno povećanje količine metana u atmosferi 2020. i 2021. Stopa porasta metana u 2020. bila je 14,6 jedinica, 2021. godine 16,3, što je više nego duplo od prosječnog godišnjeg porasta u posljednjih 17 godina. Mada služba Kopernik navodi da je zbog niza ljudskih aktivnosti koje doprinose emisijama tog gasa i prirodnih izvora, teško utvrditi zašto je posljednjih godina došlo do tako snažnog povećanja. Prošla godina je bila četvrta najtoplija godina u istoriji Sjedinjenih Američkih Država, pri čemu je decembar bio najtopliji posljednji mjesec u godini ikad zabeležen. Analiza Američkog nacionalnog centra za informacije o životnoj sredini usledila je nekoliko sati pošto su naučnici iz Evropske unije objavili da je prošla godina bila peta najtoplija u svetu, što, kako navodi Reuters, dodaje dokaze koji upućuju na dugoročni trend zagrevanja planete.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti ovoga jutra. Novak Đoković priznao da je prekršio izolaciju dok je bio COVID pozitivan. U Srbiji je gotovo 13.700 novozaraženih u jednom danu, najviše od početka pandemije. Vučić je danas u poseti Priboju nakon više nacionalističkih incidenata upućenih prema Bošnjacima u tom gradu. Severna Koreja po drugi put za manje od nedelju dana testirala hipersoničnu raketu. Na severu Srbije danas sunčano, u ostalim krajevima pretežno oblačno i uglavnom suvo, najviše najviša dnevna temperatura do 0 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. U prethodnih pola sata sa vama su bili producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.